Campus FM jipprezenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna llum fit-tielet programm se nesplaraw ftit ir-ritorn ta' Gerald Strickland lura lejn il-kolonja Maltija u l-impatt li huwa ħalla fil-politika ta' dik il-ħabta qegħdin nitkellmu fuq il-bidu ta' snin 20. L-avukat Herbert Ganado, kif jirrimarka Victor Aquilina fil-ktieb tiegħu Strickland House, jinnota li meta Strickland wasal lura Malta sab l-ibħra kollha kontra tiegħu, il-Mizzjani, il-Panza Vekjani u anki Augusto Bartolo innifsu. It-teorija ta' Ganado hija li dan il-proċess serva biex iddemonizzawh kemm felħu lil Strickland u għamluh wieħed mill-iktar persuni diskussi f'Malta. Bartolo sa kien sejjaħ biex lil Strickland għal ġid ta' Malta jiġi meqrut darba l-dejjem mill-politika. Imma ma' żmien bela diskorsu u saru wkoll ħaġa waħda flimkien. Sakemm Strickland kien barra minn Malta s-sitwazzjoni kif konna qed ngħidu f'Malta żgur li ma kienx kalma. Fl-1903 tidħol fis-seħħ il-Kostituzzjoni Chamberlain li n-nazzjonalisti u min kellu ftit melħ frasu kienu bruħhom u ġisimhom kontra tagħha. Il-Maltin eletti issa kienu se jkunu fil-minoranza u sempliċement pupazzi li baxxu rashom u jgħidu iva. Inħoloq qjas kbir, tant li l-politiċi Maltin bdew jastjenu mill-laqgħat tal-Kunsill u jirriżenjaw wara li jkunu eletti. Biss f'inqas minn sena minn Awwissu 1903 sa April tal-1904 kien hemm seba' proklami għall-elezzjonijiet. F'dik tal-1904 ma kkontesta ħadd. L-elezzjoni li jmiss mbagħad saret fl-1907. Segwew elezzjonijiet fl-1909, fl-1911, fl-1912, fl-1913, fl-1915 u fl-1917. Kien hemm żmien ukoll meta l-Ingliżi ma seħux elezzjonijiet minħabba dawn ir-riżenji. Is-sitwazzjoni komplet tikkomplika ruħha. Mhux kulħadd jaqbel li l-kwistjoni tat-Taljan u l-Ingliż kienet fil-qiegħ ta' kollox. Din hija l-analiżi tal-professur Godfrey Pirotta.
Kemm fil-ktieb tiegħi fuq il-Public Service u kemm f'artiklu ġib ta' posta kont fis-Sunday Times, kont irreferejt għat-talba ta' dawk li jiswhom bħala nazzjonalisti Maltin lill-Gvern Ingliż biex jagħmel l-eżamijiet taċ-ċivil Ingliż u taċ-ċivil tal-Indja f'Malta. U biex jagħmel l-eżamijiet għall-ħatriet f'livell ta' uffiċjali, fin-Navy, fl-Armi, f'Malta wkoll. U fost l-affarijiet li huma taw xifem lill-Gvernatur, meta talbuh biex jgħid lill-Gvern Ingliż biex jagħmel dawn l-eżamijiet f'Malta, għaliex f'Malta, x'Malta ma setax imorru jagħmlu l-eżamijiet barra, li huma kruest jgħidu l-kwistjoni tal-lingwa. Fejn taw xifem lill-Gvernatur li waqt li huma iħallu l-Ingliż javvanza, però fil-qorti jieqpa' Taljan. Bil-huma protesti li jinnegozjaw bil-lingwa. Sekk kienu jillesi jinnegozjaw il-lingwa, kienet il-lingwa l-iktar ħaġa importanti? Jew kien hemm raġunijiet oħra. Forza Mizzi kien qal tajjeb li l-kwistjoni tal-lingwa hija mibnija fuq tliet affarijiet. Il-ħobża ta' kuljum, jiġifieri l-impjiegi. Il-biża li jekk jidħol l-Ingliż f'Malta u jsir il-lingwa taċ-ċivil u l-ħajja, allura Ingliżi jiġu mill-Ingilterra u kif jgħidu biex igawdu klima aħjar u jeħdunna l-postijiet tagħna. Kien kwestjoni ta' dinjità, ngħid sa fejn xi ħadd jgħidilna x'lingwa nitkellmu aħna, u kien ta' libertà, kwestjoni ta' għażla ġifieri, li ma aħna għandna qed nagħżlu l-lingwa tagħna. Imma finalment daw in-nies kollha kienu jopponu l-Ingliż, kienu jafu l-Ingliż tajjeb, huma, u l-uliedhom kienu jitħabtu biex jgħallmuhom l-Ingliż. Għaxek inti ma konx titgħallem l-Ingliż, trid tiftakar li fiċ-ċivil Malti diġà l-Ingliż kif qed mis-suġġett itpoġġi għall-eżami. U barra minn hekk, l-Ingliż kien importanti biex inti trid it-tfal tiegħek jaħdmu barra fiċ-ċivil Ingliż jew fiċ-ċivil tal-Indja u dar postijiet, dar l-Ingliż ma konsejju tkun uffiċjal f'reġiment Ingliż barra mill-pajjiż jew fuq bastiment. Dar l-Ingliż ma konsejju tasal. Mela waqt li huma kienu pubblikament ukoll jopponu it-tifrix tal-Ingliż, imma huma kienu jafu l-Ingliż tajjeb u wliedhom kienu jafu l-Ingliż tajjeb ukoll. Infatti, jiena konta meta ċemm fi ktieb tiegħi tal-public service fuq ħaġa da x'kienu jagħmlu. Il-Maltin kienu jibgħatu tfal tagħhom jitgħallmu l-Ingliż. Dawn in-nies li setgħu jaffurjaw. Però kien hemm problema li ktisja ma kienx tħares tajjeb lej bini jitgħallem l-Ingliż. U meta kien jiġi żmien light, il-paċett tal-Knisja dejjem kien jgħidilna erru tqarbena l-inqas darba fis-sena għall-light il-kbir. Daw kienu jafu jsibgħatu tfal tagħhom huma se jmorru jqerru biex jitqarbnu għall-light. Għax anke jbidlu l-bulettin sewwa. U l-qassis jaqsihom inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallem l-Ingliż. Għax kienu jagħmlu? Kienu jibaħfquhom jitgħallmu l-Ingliż qabel imorru jqerru. Mbagħad imorru jqerru, qassis jgħidu inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallem l-Ingliż, jgħidu le. Għax waqafhom. Jitqarbnu jagħmlu għandhom jagħmlu għax jibgħatu jitgħallem l-Ingliż. Ġifieri din l-idea li l-lingwa kienet wara kollox ir-realtà tal-problema, jiena naħseb li hija analiżi żbaljata mid-dokumenti li jiena rajt. Għax hekk inti lesti tinnegozja l-lingwa, mhijiex l-ħaġa aħħar hija li inti tibni ilta tiegħek. U għalhekk jiena fatti jiena dejjem ngħid jiena l-fortunat mizzi nifhmu. In-nerik mizzi ma nifhimx. Għax waqt li fortunat mizzi der li kellu raġunijiet ekonomiċi u politiċi, nerik mizzi kien iktar italjanizzat milli kien fortunat mizzi. Sewa, u allura seta' jkun hemm konvivenza bej Strickland u Fortunat Mizzi. Għax hawnhekk uħadbu għall-Kostituzzjoni tal-1880s li anki meta ġibna l-ewwel darba maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern u minoranza ta' heads ta' ċivili dawk kienu jpoġġu jisum il-Ministri fuq il-Kunsill tal-Gvern. Għall-ewwel Fortunat Mizzi ħass li ma stawx naslu iktar il-bot minn hemm. U sħabu kważi ġildu miegħu meta beda għax huma beda jiddefendi l-Kostituzzjoni u ma bdej jikkritikawha fil-Kunsill tal-Gvern. Ġifieri wieħed ħaseb li wasalna fejn nistgħu naslu kien għall-Fortunat Mizzi. U mbagħad qed ngħid biex mbuttaw il-lingwa Ingliża bissa ta' Keenan, Julian Penrose u ta' Rosell. Dawk it-tliet rapporti famużi ta' bej 1878 u 1880. Li reġa' naraw il-Fortunat Mizzi jiġġiet, għax u l-biża' tagħhom kienet li niġu dominati totalment mill-Ingliżi u aħna ninżlu l-isfel. Għax matrix in-nies jinsew li meta Maitland ħa fl-1813 il-fidejh il-gvern ta' Malta bħal gvernatur, neħħa mill-pożizzjoni tagħha lill-Maltin kollha. U l-Maltin niżlu l-isfel fl-iskala fil-ġerarkija ta' pajjiżu. Infatti kellna l-1838 meta l-kummissjoni ta' Cornwall Lewis u John Austin irrekomandat lill-Maltin jiġu motija postijiet li kienethom l-executive office, kapijiet ta' dipartiment. U rajna allura nerġgħu nibdew naqbdu t-triq Maltin biex jieħdu l-ogħla postijiet fit-tmexxija tas-servizz pubbliku f'Malta. Il-biża' kien li l-Ingliżi li ma tantx kienu jitħaltu hemm distinzjoni bejn l-Ingliżi nafu aħna fil-lower ranks u l-Ingliżi tal-upper ranks. Il-Maltin għandhom xi idea llum il-ġurnata li kien hemm xi konvivenza tajba bejn it-tnejn. Le, anki Cornwall Lewis jikteb fuq li jgħidlek the Maltese, ma nifhmux kemm eżatt, forsi ma jiġix eżatt, tajjeb imma hate the English with the greatest cordiality. Ġifieri ma kienx hemm xi mħabba speċjali bejn iż-żewġ naħat, U eħe, u ħafna mill-Ingliżi, jekk tara l-ittri anki tal-mara ta' John Austin, jgħidu kif l-Ingliżi l-gbarat kienu jittrattaw mod snobbish lill-Maltin. U hemm eżempju ta' kemm kien dam mhux fis-seklu 19, fis-seklu 20. Il-Union Club. Tajjeb, ismu bija Union Club huwa ħaġa Ingliża. Ħabba l-ġiet tal-lingwa il-gvernatur qed jirsistu biex jibberres u lill-Maltin l-ogħla Maltin u l-ogħla Ingliżi flimkien. Biex forsi tinħolo iktar ħbiberija bej żewġ naħat. U allura ċertu Maltin li ridu jkunu u kienu jemnu li u postom huwa wkoll f'dawn għall-clubs kienu japplikaw biex jitlu membri, però qatt ma jiġu aċċettati. U l-gvernatur kien wasal għall-konklużjoni li ma jistax ikun jibqgħu jiġu rifjutati Maltin tal-ogħla livell minn dawn il-post. U allura bagħat l-uffiċjali tal-Union Club. Li kienu uffiċjali Ingliżi u għotom ultimatum. Għallom jaħan ressaq nominazzjonijiet għal biex jittu membri fil-Union Club u jekk intom tirrifjutawhom jirt nfakkarkom li jiena il-Kmandant Ġenerali ta' Malta. U jekk tirrifjutawhom jiena ngħaddikom court martial għax tkun insubordination. Għala daħlu b'teddit ukoll biex jagħmlu parti, biex joħokku spalla ma' spalla fil-mumenti. Allora tifhem li kien hemm ħafna affarijiet li ukoll kienu jagħmlu l-ħajja ta' Strickland meta tara da diffiċli għax l-Ingliżi li magħhom anki jridu jitħaltu il-Maltin kienu jtuhom l-ispalla. Ma kienx faċli għal Strickland li jmexxi xejn, però fil-klassi tal-ħaddiema daw xridu, il-lingwa joxxol. Is il-faqar ta' Malta, u jekk ta' wieħed jaqra il-rapport tal-Kummissjoni ta' 1911, meta Malta kienet fix-xifet tal-falliment, jaqra l-kondizzjoni ta' Malta x'kienet. U jara li ħaddi ma li ridu x-xogħol. Strickland kien iwiedhom ix-xogħol. U għalhekk kan ħafna nies, anki meta ġi iktar żmien qudiem, li qabel ma kienu laboristi, kienu Stricklandjani. Għaliex Strickland kien iwiedhom li bis-saħħa tal-Imperu Ingliż jiġi x-xogħol. U n-nies tat-triq ridu x-xogħol. L-irvellijiet tal-1919 tas-sette ġim ma ġrawx kombinazzjoni, ġrawx kienu l-ġuħ. Strickland, u għalhekk Strickland, wara kollox, ħafna ma jagħtux każ, Strickland kien jġib iktar voti minn dawk li kompetu miegħu fl-elezzjonijiet. Ġifieri kellu following f'Malta fost dawk li kellhom id-dritt tal-vot, dik ma kienx żgħir. Ġifieri nerek Mizzi li kien maqful f'Għawdex ma kienx jikkompeti bħal Strickland f'Malta u kien iġib voti iktar minn nerek Mizzi. Ġifieri kellu support li ħafna nies jinjoraw ukoll Strickland, imma għaliex da support kien ukoll anki fost il-klassi tal-ħaddiema. Li kienet tara fi Strickland il-bniedem li għandu dal-pjanijiet anki kultant kienu żbaljati, imma li joħloq ix-xogħol u jġib il-prosperità ta' Malta.
Sa dan it-tant fl-1917 nistgħu ngħidu li jitfaċċa l-għadu etern ta' Gerald Strickland, Nerik Mizzi li kien ħareġ kandidat għad-distrett ta' Għawdex. Fl-istess sena Mizzi jittella wkoll orti marzjali wara li jagħmel diskors qawwi fil-Kunsill tal-Gvern kontra l-Ingliżi u anki spiċċaw biex daħlulu f'daru. Ma ninsewx ukoll li l-Ingliżi kienu siktu wkoll lil Manuel de Meg din il-ħabta u eżiljawh. L-Mizzi ma' żmien ħafrulu u fl-1921 ifforma l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Sena qabel kien twaqqaf il-Partit Laburista bl-isem oriġinali tiegħu l-Kamera del Lavoro. L-ewwel elezzjoni li kontesta f'Malta Gerald Strickland kienet dik tal-1921 meta l-kolonja f'nofs il-Mediterran ħadet il-gvern responsabbli. F'dik l-elezzjoni Strickland ma jirnexxilux jilħaq l-aspirazzjonijiet li jsir Prim Ministru ta' Malta. Kien ikkontesta bħala kap tal-Partit Kostituzzjonali li sadakinhar kien ingħaqad mal-Anglo-Maltese Party ta' Bartolo. Qabel il-kisba importanti tal-1921 wieħed ma jridx jinsa li Malta għaddiet mill-ewwel gwerra dinjija, għalkemm l-effetti kienu differenti minn dawk tat-tieni gwerra, u kien hemm anke l-episodju tas-7 Ġunju, rewwixta fil-Belt li hekk xejn għamlet punt dwar il-faqar tal-Maltin u l-afsa tal-ġuħ. Kienet waffqet ukoll l-Assembleja Leġislattiva biex tafas fuq il-Gvern Ingliż għad-drittijiet kostituzzjonali oħjar. F'dik l-elezzjoni ikkontestaw ukoll l-Unjoni Politika Malteze tal-Qassis Pansavekja li kien partit ta' ċertu saħħa. Il-Kostituzzjoni tal-1921 kienet tipprovdi li l-elezzjoni għall-Assembleja Leġislattiva issir kull 3 snin u jiġu eletti 32 membru. Kellu jkun hemm ukoll is-Senat bi 17 membru għal 6 snin. Għall-ewwel Parlament Malti setgħu jivvotaw l-irġiel kollha minn 21 sena il fuq. F'dik l-elezzjoni Strickland rebaħ 7 siġġijiet fil-Leġislattiva Assembleja daqskemm rebaħ il-Partit Laburista. L-Unjoni Politika Malteze kisbet 7,999 volt, il-Partit Kostituzzjonali 5,183 volt, il-Partit Laburista 4,742 u il-Partit Demokratiku Nazjonalista 2,465. Il-votanti ta' Strickland tista' tgħid li kienu ġejjin minn diversi setturi tas-soċjetà Maltija. Il-ħaddiema, l-uffiċjali irtirati mill-armata, il-klassijiet professjonali, sezzjoni mill-kleru u l-ordnijiet reliġjużi. Is-Sur Joseph Howard mill-Unjoni Politika Malteze sar il-Prim Ministru ta' Malta peress li Pansavekja kien qassis ħass li m'għandu xu ikun hu il-Prim Ministru. Edgar Darigo f'dik il-Leġislattiva inħatar bħala speaker. As-Senat il-partiti tellgħu dawn is-siġġijiet, 7 għall-Unjoni Politika Malteze, 7 għall-Partit Kostituzzjonali, 5 għall-Partit Laburista u 1 Indipendenti. F'dik l-elezzjoni fis-Senat jitlaw ukoll l-Arċisqof Mikiel Gonzi f'isem il-Partit Laburista. F'ftit snin Gonzi u Strickland kellhom jiksruha bl-ikraħ ma nixxi ngħidu Gonzi din il-ħabta ma kienx għadu sar Arċisqof ta' Malta. Il-partiti ġabu f'termini ta' persentaġġi dawn l-ammont ta' voti. L-Unjoni Politika Malteze 39.1%, il-Partit Kostituzzjonali 25.3%, il-Partit Laburista 23.2% u il-Partit Demokratiku Nazzjonalista 12%. Strickland ġie elett mill-ewwel u s-sitt distrett fejn iġib iktar voti fit-tieni distrett li semmejna ġifieri s-sitt wieħed. Fl-ewwel distrett huwa ġab 507 waqt li fis-sitt distrett 1180. Augustus Bartolo jiġi elett mit-tieni distrett. Il-kandidati l-oħrajn ta' Strickland ġew eletti hekk. Charles Henry ġie elett fit-tielet distrett Robert Hamilton, mir-raba mis-sitt distrett il-Partit Kostituzzjonali tella lil Walter Salamone, mis-seba distrett jitla Edwin Vassallo. Bħala siġġijiet fl-Assembleja l-partiti kisbu kif ġej, 14 għall-Unjoni Politika Malteze, 7 għall-Partit Kostituzzjonali, 7 għall-Partit Laburista u 4 għall-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Dan fisser li l-ebda partit ma kien saħtu biżejjed biex jifforma gvern waħdu. L-Unjoni Politika Malteze jifforma gvern ta' minoranza u talab l-appoġġ tal-Partit Laburista li ngħata lura żewġ ministeri. Joseph Howard dan Prim Ministru minn Ottubru 21 sa Ottubru 23 u warajh daħal Francesco Buħaġar li dam sal-1924. Strickland inħatar bħala kap tal-Oppożizzjoni dik il-Leġislatura xogħlijiet fit-22 ta' April tal-1924. L-elezzjoni tal-1924 saret bejn id-9 u l-10 ta' Ġunju tal-1924. Ikkontestaw l-Unjoni Politika Malteze ta' Francesco Buħaġar il-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland, il-Partit Laburista immexxi mill-Kurunell Savona u il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Neri Knizzi. l-Unjoni Politika Malteze ġabet 6553 vot, il-Partit Demokratiku Nazjonalista 4188 vot, il-Partit Kostituzzjonali 8172 vot, il-Partit Laburista 4632 u l-Indipendenti 524 vot. Għal dak li huma percentaġġi il-partiti ġabu hekk l-Unjoni Politika Malteze 27.22%, il-Partit Demokratiku Nazjonalista 17.39%, il-Partit Kostituzzjonali 33.95% u il-Partit Laburista 19.24%. Għal dawk li huma siġġijiet il-partiti ġabu kif ġej. L-Unjoni Politika Malteze ġabet 10 siġġijiet. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ġab 10 siġġijiet. Il-Partit ta' Strickland ġab 7 siġġijiet waqt li il-Partit Laburista ġab 5 siġġijiet. Strickland jitla mill-ewwel u s-seba distret f'dik l-elezzjoni, Augustus Bartolo jitla mit-tieni, Charles Henry mit-tielet, Robert Hamilton mill-raba distret, l-avukat Mizzi fuq il-ħames distret, fuq is-sitt distret fisem il-Partit Kostituzzjonali jitla mill-ġdid l-avukat Mizzi u Walter Salamone. Edwin Vassallo jitla fuq is-seba distret waqt li t-tabib Giuseppe Mikallef jitla fuq it-tmien distret. Mill-ewwel distret Strickland ġab 663 vot u mit-tmien distret 1150. Strickland f'dik l-elezzjoni jirnexxu li jagħmel rebħa importanti għaliex żied 3 siġġijiet li issa minn 7 jitilgħu għal 10. L-Unjoni Politika Malteze tilfet 4 siġġijiet waqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista jirnexxielu wkoll iżid siġġu fl-istorja tiegħu. Tamin iżid għall-bidu Francesco Buħaġar kien ħeġġeġ lill-Savona tal-Partit Laburista biex jingħaqad miegħu kontra Strickland. Strickland ukoll silen lill-Savona biex jingħaqad miegħu, imma Savona fl-aħħar mill-aħħar ma segwa lil ħadd u Buħaġar ingħaqad mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista li jiffurmaw gvern ta' minoranza. Buħaġar żamm il-kariga ta' Prim Ministru sa' Settembru tal-1924. Wara Ugo Pasquale Mifsud. Strickland inħatar bħala kap tal-Oppożizzjoni waqt li l-Speaker tal-Assemblea Leġislattiva kien Salvatore Borgelevir. L-iktar żewġ kandidati li ġabu voti f'dik l-elezzjoni kienu Nerik Mizzi u Gerald Strickland. Ix-xenarju nistgħu ngħidu li kien lest għall-battalja li jmiss. Mixja importanti fil-ħajja ta' Gerald Strickland kien il-kompakt li ġie firmat fl-inkien mal-Partit Laburista. Il-ftajim li sar bejn iż-żewġ naħat kien ġie firmat nhar il-25 ta' Jannar tal-1926 fil-każin kostituzzjonali li kien hemm fi Strada Rjali il-Belt Valletta. Mhux kulħadd fil-Partit Laburista kienet jaqbel ma' dan il-ftajim, għax kien hemm min kienet jibża li l-Partit Laburista kien se jmut għax jiġi assorbit mill-Partit Kostituzzjonali. Il-ftajim fost l-oħrajn kien jgħid li kull partit iżhom l-identità tiegħu, li ż-żewġ partiti jiffurmaw oppożizzjoni kontra l-gvern, il-Partit Kostituzzjonali anki jekk ikollu maġġoranza assoluta fil-gvern joffri l-Partit Laburista ministeru u proporzjon ta' deputati. Desmond Zammit Marmara jispjega hekk din relazzjoni bejn iż-żewġ naħat.
Tridu morru lura għall-1921 meta Malta ngħatat kostituzzjoni ġdida, kostituzzjoni li tat li l-Malta l-ewwel darba gvern responsabbli, ġifieri kellna l-awtonomija mingħajr naturalment ma kunna indipendenti, u dan kien ifisser li kellha ssir imbagħad elezzjoni ġenerali biex jiġi elett l-ewwel gvern Malti. U iffurmaw ruhom partiti, il-partiti politiċi, diġa kien hemm il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien f'żewġ partiti, kienu l-Unjoni Politika Malteze u il-Partito Demokratiku Nazzjonalista li mbagħad ingħaqdu iktar tartu saru l-Partit Nazzjonalista. Kien hemm il-Partit Laburista li twilet fl-1920 u kien hemm il-Partit Kostituzzjonali immexxi minn Gerald Strickland. Dan kien partit li kien favur l-Ingliżi, imma li kien jixtieq li s-sitwazzjoni tal-poplu Malti u għawċi titjib. Kif bdiet imbagħad il-konnessjoni bejn Boffa u Strickland? Fil-bidu, naturalment, Boffa daħal fil-politika fl-1922, jiġifieri fil-bidu ma kienx involut. Hemm min jgħid li Boffa kien Stricklandjan. Fil-fatt jiena meta ktibt il-biografija ta' Boffa, sibt min qal li Boffa kien Stricklandjan imma ma sibtx evidenza biex isaħħaħ dan l-argument. Strickland mill-ewwel kien involut billi mexxa l-partit tiegħu fl-elezzjoni tal-1921 li intrebħet mill-Unjoni Politika Malteżi u Boffa mbagħad daħal fil-Partit Laburista fl-1922. Issa mill-bidu nett minħabba li kien hemm żewġ partiti kbar li kienu il-Partit tal-Unjoni Politika Malteżi u il-Partito Demokratiku Nazzjonalista li mbagħad kifqat saru l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland, dawn naturalment kienu jippruvaw jaraw kif jiksbu l-għajnuna tal-Partit Laburista li kien il-Partit iż-żgħir. Għaliex għax ġieli kellek gvernijiet li ma kinux b'saħħithom, allura naturalment min ikun fil-poter irid l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor fil-kamp politiku. U il-Partit Laburista Strickland il-partit tiegħu beda jersaq leh, beda jissuġġerilu jekk irix u jagħmel xi forma ta' alleanza miegħu. U Boffa mbagħad kien daħal fil-Partit Laburista kif għad fl-1922 u ħareġ għall-ewwel darba fl-1924, imma għall-bidu il-Partit Laburista kien prova jaħdem mal-Unjoni Politika Malteżi. U ma kienx kuntent bir-riżultat ta' dan kollu. Għax hu riet li naturalment tal-Unjoni Politika Malteżi li kien iffurmaw l-ewwel gvern Malti, minħabba li rebħu l-ewwel żewġ elezzjonijiet li saru, riet li daw iwettqu riformi soċjali favur il-ħaddiema Maltin u Għawċin u mbagħad bħala kumpens tek il-Partit Laburista jtihom l-appoġġ tiegħu. Fil-fatt kien anke daħal f'koalizzjoni magħhom li però mar nexxietx, u allura mbagħad il-Partit Laburista beda jersaq iktar lejn il-Partit Kostituzzjonali. U kien sar il-famuż Compact fl-1926. U dak iż-żmien Boffa kien għadu mhux il-mexxej tal-Partit Laburista, Boffa laħaq il-mexxej fl-1928. Allura meta mbagħad kien hemm dan il-compact u il-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland rebaħ l-elezzjoni ta' wissu 1927, hemmhekk il-Partit Kostituzzjonali beda jaħdem mill-qrib mal-Partit Laburista li ma kienx fil-gvern imma kien jagħti l-appoġġ tiegħu lill-gvern. Meta mbagħad Boffa laħaq il-mexxej fl-1928 sab sitwazzjoni li kienet volatili ħafna, sitwazzjoni mqanqla ħafna, minħabba li mbagħad kienet inqalat il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Allura nistgħu ngħid li meta Boffa beda jaħdem ħafna iktar mill-qrib ma' Strickland, li nerġa' ngħid Strickland kien il-Prim Ministru u kap tal-Partit Kostituzzjonali, Boffa sab ma wiċċu din il-kwistjoni politiko-reliġjuża li kienet komplikata ħafna.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.